svara andsvari seinna sinn, hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, það væri gaman að fara yfir þessa sögu, ég kann hana greinilega ekki jafnvel og háttvirtur þingmaður, varðandi meðferð þessara mála svona gegnum tíðina, en eitt veit ég þó, og það var það að þegar að verðtrygging lána kom til sögunar og fólk fór almennt að borga raunvexti af sínum húsnæðislánum, þá voru teknar upp vaxtabætur á móti til að aðstoða fólk við þann kostnaðalið. Og þannig hafa menn þá sýnt á því skilning að þar eru útgjöld hjá fólki og vaxtabæturnar hafa aðstoða tekjulága einstaklinga til þess að ráða við þessar skuldbindingar. Ég hygg að háttvirtur þingmaður geti ekki sett þetta upp svona kategórist eins og hann gerir, að það ætti bara algjörlega að horfa fram hjá því hversu stórfelldar skuldaniðurfellingar menn gætu fengið, og það ættu aldrei að vera andlag skattlagningar af því menn hafa ekki fengið vextina frá dráttabæra. Ef maður kaupir dýrt hús og tekur til þess lán, 100 milljón króna villu, og hann tekur til þess 100 milljón króna lán og svo kemur einhver örlátur bankastjóri og fellir láni niður daginn eftir, á hann þá bara eiga húsi skuldlaust og það er myndaðist engin skattur, á hann að eignast 100 milljóna eign? Af hverju ætti hann að gera það? Það er góð spurning. En ef við tökum einhver svona mjög ykt dæmi, þá hljóta menn að sjá að þannig er væntanlega ekki ætlunin að menn geti fyrir einhverja örlætisgerninga stór efnast án þess að og myndað mikla eign upp úr þurru án þess að það sé andlega skattlagningar. Við erum auðvitað ekki að tala um þá hluti hér. Við erum að tala um hvernig við mætum þeim aðstæðum sem hafa skapast í íslensku samfélagi, þeim skilmálabreytingum og þeim skuldaniðurfellingum sem er verið að reyna að ráðast í til þess að gera fólki kleift að ráða við greiðslubyrðina lánunum, og að sjálfsögðu er það eðlilegt í okkar aðstæður að slíkt sé almennt talað ekki andlag skattlagninga. Það myndi vinna gegn hugsuninni í þeirri aðgerð, og þess vegna er þetta nú frumvarp nú flutt til að ná utan um það að svo sé ekki, en það er gert á þann hátt að það er haldið í heiðri grunnreglu skattaréttarins, hún er ekki slegin af, heldur er hún eru veittar frá henni ríkulegar ívilnanir.
Þá veitir andsvari fyrra sinn háttvirtur 5. þingmaður Suðvestur kjördæmis.